Месяц травень вернікі каталіцкай царквы Беларусі абыходзяць асабліва ўшаноўваючы найсвяцейшую панну Марыю. Прызнаўшы яе апякункай усёй краіны, царква імкнецца як мага больш глыбока спазнаць велец і міласць маці пана Бога. Па словах кардынала Казіміра Свёнтыка, павелічэнне марыйнага руху з'яўляецца важным паказчыкам аднаўлення рэлігійнага жыцця. Таму стварэнне малых базылік у гонар панны Марыі ў краіне, укаранаванне папскімі каронамі яе цудоўных абразоў разглядаецца як значны крок наперад у развіцці каталіцкай царквы на Беларусі. Праз цэлы травень у касцёлах краіны адпраўляюць спецыяльныя службы ў гонар Маці Хрыста, дзе значнае месца адводзіцца святому ружанцу і спяваным літанням. Кожны дзень, перад або пасля імшы, цэлы храм аднадушна звяртаецца да Найсвяцейшай Панны Марыі з просьбамі аб заступніцтве перад Езусам Хрыстом і падзякай за атрыманыя ласкі. Павялічыў актыўнасць спецыяльнымі акцыямі і легіён Марыі. Яго члены праз цэлы месяц прысвячаюць больш належнага часу малітве і ў сваёй працы з хворымі распавядаюць пра моц і міласць заступніцы свету.